Ja, det helt riktig. Her lager vi hjemmelagde spesialeffekter.
No, I am your father.
Og der var vi i gang. Det de nominerte, og det Oscar spesial. Og det ikke bare Oscar spesial, for vi har med en gjest. Men først, mitt navn Emanuel.
Og jeg heter Karl-Henrik.
Og dere velkommen. Og så var det denne gjesten da. Vil du introdusere deg selv for andre gang totalt i denne podcasten sin levetid?
Trenger jeg en introduksjon en gang?
Trenger ikke.
Nei.
Ditt navn er jo i titlen.
Det i titlen. Jeg jo tilbake. Oscar heter jeg. Var her sist vi hadde en Oscar spesial også. Så det koselig å være tilbake, gutta.
Ja, det godt å ha deg her.
Fint å ha deg.
Det var fint vi fikk det til i år.
Ja.
Det tok litt tid, men vi fikk det til slutt.
Ja. Det, gode ting tar tid, har jeg hørt.
Det noe med det.
La oss håpe.
La oss håpe det.
Vi kan jo starte med å bare si sit back and enjoy denne introduksjonen her av årets Oscar-filmer. Oscar-utdelingen har jo vært. Men om du ikke fikk sett alle, så får du da her en recap av alle disse filmene.
Let's go!
Og de nominerte er
American Fiction. Romanforfatteren, ofte kalt Munch, er frustrert over samfunnets oppfattelse av litteraturen hans, fordi han ikke oppfyller deres forventninger av en svart forfatter skal være. Etter hans mening ønsker hvite lesere lettlest svart stereotypi eller romantisert ghetto-liv. Han blir invitert til å være en jury for en litteraturpris, hvor han blir åpenlyst kvotert inn kun på grunn av hudfarge og kjønn. I Munchs frustrasjon begynner han å skrive en parodi på de svarte historiene alle higer så etter, men under et falskt alias. Til hans større frustrasjon er boken en stor suksess hos hvite lesere, inkludert de hvite medlemmene i juryen. Sentralt i filmen er også familiedrama og identitet. Regi, Cord Jefferson. Studio, Amazon MGM Studios, med sentrale skuespillere Jeffrey Wright som Thelonious Monk Ellison, Sterling K. Brown som Clifford Ellison, og Issa Rae som Sinatra Golden. Filmen vant en Oscar for beste adapterte manus.
Maestro. I denne filmen møter vi Leonard Bernstein, den første store amerikanske komponisten. Kanskje. Vi ser hvordan han går fra å være en ukjent komponist til å bli en mester av sitt fag, fra filharmoni til Hollywood. Men viktigere for historien er denne skuespilleren Felicia Montegelare, som blir hans livs kjærlighet, gjennom mye tykt og tynt. Leonard's charm og personlighet gjør at han oftest følger lidenskapen sin, om det skulle være psykisk eller fysisk. Noe som leder til mye konflikt mellom paret. Men kjærlighet og musikk er alltid til stede, og når Felicia blir kjempe for livet, er Leonard der til siste slutt. Regi, Bradley Cooper. Studio, Netflix. Sentrale roller er det Bradley Cooper som Leonard Bernstein og Carey Mulligan som Felicia Montegelare. Filmen var nominert til 7 Oscar og vant ingen.
The Zone of Interest. I sommeren 1943 følger vi Auschwitz-kommandanten Rudolf Höss og konen hans Hedvig. Mer enn noe annet ønsker fembarnsmoren Hedvig å beholde sitt velorganiserte liv som det er. Tross alt har hun jo jobbet hardt for å skape et herlig stykke paradis for å oppdra barna sine, vegg til vegg med en av Tysklands mest beryktede konsentrasjonslærer. Og ingenting vil endre på det, om bare mannen hennes, den anerkjente SS-offiseren og Auschwitz-sjefen, Rudolf Höss, ikke alltid var tynget av sine plikter. Regi av Jonathan Glazer, studio A24, de sentrale skuespillerne er Christian Friedel, som spiller Rudolf Höss, og Sandra Hüller, som spiller Hedvig Höss. Filmen vant 2 Oscarer, og deriblant beste internasjonale film.
Anatomy of a Fall. En familietragedie slår til i de franske alpene når forfatter og far Samuel Maleski dør av et fall fra taket. Like blir oppdaget av hans svært synshemmede sønn Daniel, som returnerer fra en tur med førerhunden sin Messi. Mens dette fallet skjedde, var også mor og forfatter Sandra Voiter hjemme, men har ikke fått med seg noe av dette. Dødsfallet leder til en etterforskning hvor Sandra er mistenkt for å ha drept mannen sin. Rettssaken finner sted et år etter døden, og på denne tiden har både forsvarere og aktorer gransket åstedet for alt mulig bevis, og kommet med alle mulige teorier om hva som hendte den dagen. Ulykke, drap eller selvmord. Rettssaken truer også mor-sønn-forholdet når Daniels gjentagelser av dagen er varierende. Regi, Justine Triet. Studio, Neon. Sentrale skuespillere er Sandra Holler som Sandra Voiter, Milo Macado Grainer som Daniel, Samuel Fies som Samuel Maleski. Filmen vant en Oscar for beste originale manus.
Past Lives. Nora og Ha-sungs barneromanse forsvinner fort når Nora flytter fra Korea til Kanada med familien sin. Men det ender ikke der. 12 år senere, når Nora er en aspirerende skribent i New York, gjennompretter de kontakten over internett. Gamle minner kommer tilbake, og gamle følelser blir for store for de store avstandene mellom dem, og Nora bryter kontakten. 12 år senere kommer Ha-sung til New York for å møte henne igjen. Men Nora er lykkelig gift med Arthur, og Ha-sung prøver å finne ut om kanskje var det noe der en gang, men kanskje det bare er et minne. Gjennom hele filmen blir det nevnt at folk er knyttet gjennom tidligere liv, og Ha-sung tenker at kanskje de får være sammen i et senere liv. Regi av Celine Song, studio A24. Sentrale skuespillere har vi Greta Lee som Nora, Theo Yu som Ha-sung, og John McGarrow som Arthur. Var nominert til beste originale manus og beste film.
The Holdovers. Julestemning blir satt på prøve når Angus Tully blir støkk på kostskolen i julen sammen med andre medelever. I tillegg er historielærer Paul Hunnam tvunget til å våke over dem. Guttene ser ut til å utvikle et kameratskap som lindrer Mr. Hunnams spartanske regler. Kameratskapet dør derimot fort ut når alle bortsett fra Tully får droppe skolen for å dra på skiferie. Resten av filmen handler om båndet mellom lærer og elev, hvor tre forlatte personer klarer å bygge et samhold i juletiden. I tillegg møter vi også skolekokken Mary Lamb, som er i dyp sorg etter at sønnen hennes døde i Vietnam. Regi av Alexander Payen, studio er Miramax, og de sentrale skuespillerne er Paul Giamatti som Paul Hunnam, Dominic Sessa som Angus Sessa, og Davin Joy Randolph som Mary Lamb. Filmen vant en Oscar for beste kvinnelige birolle, Davin Joy Randolph.
Killers of the Flower Moon. På 20-tallet i Osage County, Oklahoma, blir det funnet olje på indiansk jord. Dette bringer mye velstand til Osage-stammen, men det som det også bringer er kilden til all ondskap, hvite menn. Sentralt av disse er Ernest Burkhart, en veteran som kommer for å bo på onkelen William King Hale sin ranch i området. King anbefaler Ernest å finne seg en Osage-dame, og dermed gifte seg rik. Han klarer å sjarmere og gifte seg med Molly, men alt er ikke fryd og gammen når flere av Osage-stammen dør på mystisk vis med økende intensitet. Bak disse drapene står King og Co., som gjør alt dette for å få hendene på oljepengene. Dette leder til en langvarig FBI-etterforskning som leder til at morderne blir stilt opp mot hverandre. Regi, Martin Scorsese. Studio, Apple. Sentrale skuespillere er Lily Gladstone som Molly Burkhart, Leonardo DiCaprio som Ernest Burkhart og Robert De Niro som William King Hale. Filmen vant ingen Oscarer, men ble nominert til 9.
Poor Things. Godwin Baxter pusher vitenskap og etikk når han gjenoppliver en gravid kvinne etter et selvmord. Slik blir Bella Baxter til. Hun ser verden gjennom øynene til et nyfødt barn, samtidig som hun er en veldig voksen kropp. Hun er nysgjerrig på alt det livet har å tilby, samtidig som hun utforsker alle sinnets og kjødets gleder. Hun stikker av og utforsker verden sammen med sin overfladiske forfører Duncan Wedderburn, men Bella viser seg å være for mye kvinne for han. Bella får se det meste av verden har å by på, og lære ved hvert eneste steg. Hun utforsker vitenskap, kultur og arbeidslivet, før hun returnerer for å møte sin døende skaper. Hun returnerer og får også lære om den mørke historien om hvor hun kommer fra. Regi, Yorgos Lanthimos. Studio, Searchlight. Sentrale skuespillere, Emma Stone som Bella Baxter, Mark Ruffalo som Duncan Wedderburn, og Willem Dafoe som Godwin Baxter. Filmen var nominert til 11 kategorier, derav hvor den vant for beste kvinnelige skuespiller, Emma Stone, beste achievement i production design, og vant beste kostymedesign.
Oppenheimer. Oppenheimer er en biopic om livet til vitenskapsmannen J. Robert Oppenheimer. I fokus er arbeidet hans under Manhattan-prosjektet, hvor han var leder for skapelsen av atombomben. Under dette prosjektet møter han utfordringer hos sine kollegaer om det amerikanske militæret, samtidig som han sliter med sitt personlige liv og de etiske dilemmaene som kommer med hans skaperverk. Parallelt med dette får vi se Oppenheimer bli stilt til retten for hans tidligere kommunistiske tilknytninger. Denne heksejakten blir igangsatt av tidligere admiral Louis Strauss, som rekrutterte Oppenheimer til Manhattan-prosjektet, men utviklet et personlig vendetta mot atombombens far. Regi av Christopher Nolan, studio Universal Pictures, og de sentrale skuespillerne er Cillian Murphy som J. Robert Oppenheimer, Robert Downey Jr. som Louis Strauss, og Emily Blunt som Kitty Oppenheimer. Filmen er adoptert fra boken American and Prometheus av Kai Bird. Filmen vant 7 Oscarer. Original score, best director, best cinematography, best editing, beste mannlige birolle, Robert Downey Jr., beste mannlige hovedrolle, Cillian Murphy, og beste film, Team Effort.
Barbie. For barbier er Barbieland et utopi. Her lever kvinner fullkomne liv, de er finansielt uavhengige, null kroppspress, fullt representert i alle karrierer og respektert, samtidig som de har inspirert kvinner over hele verden til å bli det samme. Eller, paradiset blir satt på prøve når Barbie, også kalt stereotypiske Barbie, får depressive tanker. For å komme til bunns i dette drar hun til den virkelige verden, eller Los Angeles, etterfulgt av Ken. I den virkelige verden oppdager hun at det er ikke et kvinnedominert utopi, men det stikk motsatte. I den virkelige verden finner Barbie ut at de mørke tankene hennes stammer fra konflikten mellom hennes eier og datteren hennes. I mellomtiden oppdager Ken patriarkiet og tar det med tilbake til Barbieland. Heldigvis blir Barbieland returnert til normalen etter at Barbie har lært hvordan det er å være kvinne. Regi, Greta Gerwig. Studio, Warner Brothers. Sentrale skuespillere er Margot Robbie som Barbie, Ryan Gosling som Ken, og America Ferrera som Gloria. Den vant en Oscar for beste originale sang, What Was I Made For, av Billie Eilish og Phineas O'Connell.
And the Oscar goes to... Oppenheimer!
Oi! Oi! What?
Wow! Oi. Det var en overraskelse.
Det hadde ikke jeg trodd.
Sjukt å si.
Sjukt, ass. Vi tok jo faktisk
kontroversiell mening.
Kontroversiell mening.
Ja, kontroversiell mening at det var det som endte opp med å bli sluttresultatet.
Ja. Før selve uttellingen så gikk vi jo og liksom lagde en sånn liste hver av oss.
Det gjorde vi.
På hvem vi trodde skulle vinne. Og der var det en som fikk full pott.
Ja, det var vel Karl-Henrik, det var ikke det?
Ja, jeg tror det var det.
Ja. Karl-Henrik som hadde fulgt
på. Karl-Henrik hadde fulgt på.
Nå skal det faktisk sies at jeg i min lille sånn introvideo som jeg sendte til deg, Emanuel, som du lagde en veldig... Den var faktisk ganske morsom, den der med den teksten på alt mulig.
Ok, takk.
Jeg synes det var ganske gøy. Ja. Men det skal sies at jeg sa at hvis jeg skulle gjette med hodet,
ja,
så hadde jeg gjettet Emma Stone.
Ja, du sa det.
Men jeg sa at jeg gjettet med hjertet.
Ja.
Så sa jeg Lille Gladstone.
Du gjorde det.
Så jeg føler at jeg har vært for... Ok, da, jeg kan godt si... For hvor mange poeng fikk du? Fikk du like mange som meg?
Jeg fikk jo full pott.
Du fikk full pott?
Jeg fikk full pott. Jeg kan Henrik bomma totalt.
Hæ?
Ja.
Gjorde du det? Jeg tok litt sånn kontroversielle meninger.
Åja, da var det det jeg mente. Da var det deg jeg mente.
Det var meg du mente, ja.
For jeg da føler jeg at jeg i hvert fall skal ha... Da skal jeg i hvert fall ha 4,5 av 5 poeng, så jeg kommer på en... Eller, jeg mener at jeg skal ha 5 poeng sammen med deg, egentlig.
Så vi kan si...
Offisielt sett...
Del førsteplass.
4.
Så vi kan si det sånn at Emanuel tenkte med hodet, Oscar tenkte med hjertet, og jeg tenkte med underlivet.
Ja, du tenkte med ballene, du.
Det var bare Barbie hele veien gjennom.
Ja, deg, ja, altså. Ja, men du kan... Men satt du Barbie i alle... Var Barbie nominert i alle nominasjonene også?
De burde det.
Ja, ja, ja. Ok, det er nice da.
Ja. Nei, vi skal
hashtag
litt.
Ken enough.
Ja. Hashtag Ryan Gosling's penis in my not gonna say. Hey.
Hey. Så over, altså, det var jo fantastisk da. Den når han performa I'm just
det
Ken.
Det var jo helt konge.
Var helt råd. Kan vi ha et lite lydklipp av det her nå? Bare så dere hører.
Feelings I can't explain, driving me insane.
Det er så vakkert.
Nei, nydelig. Og så er det jo en callback til en tidligere Oscar opptreden.
Ja.
Hvis
ja.
Dere søker opp den, husker jeg ikke akkurat hvem var det. Whitney Houston?
Nei. Jeg tenkte altså, er det så at kostymen i hvert fall inspirert fra ja, Marilyn Monroe sin
Marilyn Monroe var det.
Gentleman Herre. Prefers Blondes. Ja,
selvfølgelig. Det er det var. Oh, ja. Ja, det var en callback til Marilyn Monroe. Derfor var det var derfor han var kledd i rosa og altså alle disse tingene der.
Ok, jeg skjønner. Ja.
Men jeg vil gjerne komme med en påstand. Og det kan, dere er hjertelig velkommen til å være uenige med meg om den. Men
okay.
Er dette her på en måte den på mange år den smootheste, altså den veldig sånn gikk enkelt og greit, den Oscar-utdelingen her, men også kanskje den minst spennende noen gang?
Ja.
Ja, hvertfall så vidt i nyere tid som jeg kan tenke på.
Tenker liksom. Du da på kategorien eller på måte showmessig?
Nei, jeg tenkte liksom begge deler. Sånn, det at Ryan Gosling skulle synge den låta han sang var jo åpenbart. Det at Billie Eilish skulle synge og sang den kjempefint var åpenbart. Og at alle som vant var egentlig ganske relativt åpenbare. Altså til og med til de mindre kategoriene synes jeg det var relativt åpenbart hvem som kom til å vinne.
Ja. Det vil jeg si meg enig i det. Og at i hvert fall i fjor kjente jeg på mer spenning. I hvert fall du hadde i, ja, at du, det var jo veldig overraskende at Everything Ever vant så mye i fjor. Det var jo ikke forventet i det hele tatt. Det var forventet at de vinner kanskje Best Picture. Og det var fortsatt konkurranse i det. Og så hadde vi også disse andre kategoriene. Særlig mannlig skuespiller var det jo, i hvert fall for oss følte vi at det var en veldig sånn duell mellom Austin Butler og Brendan Fraser, som gjorde det mer spennende.
Akkurat.
Mens år, ja, som du sier, i år var det mye mer. Ja, du kunne gjette deg til hvem som kom til å vinne.
Det er noe med det. Og så tror jeg liksom at også i fjor så hadde, i hvert fall jeg personlig, hadde litt sterkere følelser rundt noen av filmene som var nominert i færre kategorier. Sånn, jeg var jo aldri på det der Everything Everywhere hype-toget. Jeg var jo en negativ stemme i rommet når vi snakket om den filmen, fordi at jeg aldri helt har catchet den filmen. Og nå har jeg sett den filmen sikkert 3 ganger i mitt liv, og jeg er fortsatt ikke helt med på at den er en så mye bedre film enn alle de andre som var nominert
det
året da.
Men det er jo jeg helt enig i. Jeg synes jo den filmen var kraftig overvurdert. Det var totalt.
Ja, at den var boom. Men i år
kom deg ut av rommet, Christopher Nolan. Ja.
Ut av rommet.
Vi kan ikke lage spesialeffekt inn i her.
Han prøver å være med hvert år, altså, jeg skjønner ikke. Han skjønner ikke poenget.
Han står der ute på gangen og ser inn.
Du er ikke interessant bare fordi du har vunnet en Oscar. Okay?
Ikke invitert. Herregud, det er mannen der.
Ja. Han skjønner ikke at det er Steven Spielberg vi sitter og venter på. Ja. Han har lyst til å være med hvert år, men Steven Spielberg sier nei hvert år. Jeg skjønner ikke hvorfor. Nei, men tilbake til det vi sa da. At i år føler jeg at det var ganske åpenbart og fortjent på en måte at det var relativt at det var relativt store slem av Oppenheimer. Ja, det var på en måte ikke noen andre filmer som, i hvert fall for min del, av de filmene som ble nominert i disse kategoriene, som hadde noe
momentum.
Noe momentum, nei, ja. Eller, at det, eller at det var noe.
Det var veldig lite hype i år, føler jeg. I fjor så var det jo også liksom veldig mye hype rundt Everything Everywhere. Det var så, den skal vinne, og den er ny Kids on the Block, og det, alt var liksom fresht og nytt. Og nå var det liksom, det var riktig, og det var litt kjedelig, og det var jo ikke noe slap heller. Det var litt skuffende.
Det mest interessante som skjedde på den scenen var at John Cena kom ut naken.
Ja. Ja.
Det var det mest interessante som skjedde på det.
Det var jo ganske interessant for så vidt da. Men
ja.
Sånn, han var ja. Ikke helt han hadde kortene. Det var litt
irriterende. Imponerende fysikk. Du synes det var irriterende at han hadde kortet foran?
Ja, jeg skulle gjerne sett hele greia. For jeg er litt sånn, jeg tror den er litt mindre. Jeg tror han er ganske liten.
Jeg tror alt ser liten ut i forhold til resten av kroppen hans.
Ja, det er sant.
Det er på en måte fysikkens feil. Ja. Det,
Jo større du blir, jo mindre ser du ut. Men ja, det er sånn at det var mye mindre konkurranse, men så var det jo også en interessant konflikt tidlig, eller konkurranse tidligere i fjor. I sommeren var det jo hele den Barbenheimer-hypen, som da, ja, hvor Barbie dominerte på box office, og da Oppenheimer hang etter. Men så kom jo award season, og hvor da Oppenheimer sto foran, og Barbie hang etter.
Ja, noe med det. Og det var vel egentlig ganske overraskende at Barbie ble litt sånn, i hvert fall det mange ville kalt for litt sånn småsnøbba på Oscarne.
Ja.
Man hadde vel forventet at det kom til å bli en stor konkurranse på Oscarne da, mellom Oppenheimer og Barbie. Hvem er det som kommer til å vinne flest? Hvem er det som...
De la jo opp til det i hvert fall.
Ja, men så ble det jo ikke det i det hele tatt. Og så kom, så vidt jeg husker, så kom jo Poor Things litt sånn, den kom jo litt sånn sent inn i diskussen. Og Emma Stone og teamet hennes gjør jo en kjempejobb med å promotere hennes prestasjon. Og ikke det at Emma Stones prestasjon ikke er god nok i seg selv, for hun er en fantastisk skuespiller. Men det, igjen, det var tidligere i år, så lå det jo liksom, det var... De var relativt ganske sikre på at det lille Glenn som kom til å vinne. Og så kom Emma Stone helt på oppløpet og tok den.
Så ja, det er sant. Jeg kan egentlig ikke huske hvor hun kom fra. For plutselig så bare var hun veldig i diskusjonen liksom, om å vinne. Men vi skal jo snakke om disse filmene spesifikt. Ja. Og det er jo kanskje ikke så relevant. Eller når vi vet hvem som vant og bla 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 bla. Men har vi noen litt sånn beefs som vi vil spytte ut? Er det noen som du mener burde blitt nominert eller ikke blitt nominert?
100% det er en person, en nominasjon som jeg er ganske irritert på at det skjedde.
Er det samme for jeg også har.
Har du en?
Ja.
Nei, du kan si først da.
Jeg tror jeg vet hvem du har.
Nei, hvem du har?
Ja, du kan ta det først.
Nei. Nei, okay. Nei, du var på. Jeg er bare spent på om vi har samme.
Jeg er usikker på om vi har samme, men min mest den jeg ble mest irritert på var Robert De Niro.
Oi.
For Killers of the Flower Moon. For der synes jeg bare, jeg synes ikke han er Oscar imponerende god i den filmen der. Han blir nominert på navn.
Ja, ja, ok.
Og at det er
by
en Scorsese-film
liksom.
Ja, men det er litt det samme som, at, altså, jeg hadde heller tatt Leonardo DiCaprio nominasjon.
Ja, ja. Ja, det kan være med på faktisk
på en måte, selv om at det mannlige hovedrollefeltet var ganske sterkt, og det var veldig mange sterke prestasjoner.
Ja.
Og at jeg hadde av de fem som ble nominert til beste mannlige, så hadde jeg også satt Leonardo DiCaprio under de gutta. Så jeg mener jo det er riktige gutter som har blitt nominert til beste mannlige, men jeg hadde heller sett Leonardo DiCaprio få en nominasjon på bakgrunn av navn enn Robert De Niro. Og det er ikke fordi jeg hater gamle menn, det er bare fordi at jeg liksom, jeg skjønner ikke helt hvorfor han ble nominert.
Nei, jeg er enig i det. Jeg føler den var litt sånn generisk liksom. Jeg ser ikke noe i det på en måte.
Ja.
Jeg hadde helt sånn, nesten glemt av at han var nominert.
Ja, sånn, ikke sant?
At han, men han, ja, som du sier, han gled veldig rett inn for han. Ja, han er Robert De Niro, og det er en Scorsese-film.
Ja.
Så du bare tenker, han, ja.
Men igjen kan vi også ha noe med at vi var 99,9% sikre på hvem som kom til å vinne den Oscar uansett. At ja, Robert Downey Jr. var den, han, det var de by
default.
Han overskygget
veldig. Ja. Og de har jo de, både Robert Downey Jr. og Cillian Murphy, vant jo både BAFTA, Golden Globe og SAG-AFTRA for sine roller, i tillegg til The Vinjoy, for så vidt.
Ja, det var ikke den her konflikten heller som var i fjor, hvor det var faktisk litt krangel om de forskjellige priserne mellom de to mannlige. Så ja, det virket veldig åpenbart. Så,
men da gikk de for, ikke sant? Fordi det er jo det samme som i fjor. Jeg var jo aldri på der Austin Butler-hype-toget heller. Jeg er mye mer hype på Austin Butler i en film som kommer til å bli nominert og vinne veldig, veldig mange Oscarer neste år, nemlig Dune 2. Der er jo han helt fabelaktig. Men i fjor på Austin Butler så var jeg aldri med på det hype-toget, så jeg satt jo håpet ekstremt på Brendan Fraser.
Ja.
Og Brendan Fraser har jo en sånn type bakhistorie som Oscar liker, ikke sant? Og det var derfor jeg også håpet at Lily Gladstone skulle vinne, fordi hun har en ganske lik bakhistorie med tanke på, ikke med tanke på at hun har vært ut av blitt liksom dyttet ut av spotlighten.
Nei.
Sånn som Brendan Fraser har blitt. Hun er jo fortsatt ganske ung.
Ja, ja.
Men at hun har den bakhistorien hun har, etnisiteten hun har, at hun hadde skapt Oscar-historie.
Ja.
Hvis hun hadde vunnet.
Ja.
Og det var derfor jeg satt og håpet litt på det på
ja,
henne. Fordi jeg synes hun er fabelaktig i den filmen.
Ja, sant. Og jeg så også at det var flere andre som mente og trodde at hun skulle vinne Oscaren. Så det var jo det var jo tydeligvis et lite spørsmål da,
ja.
Mellom Emma Stone og henne. Men min litt sånn beef er Emily Blunt.
Ja.
Men jeg synes hun var så dårlig.
Synes du var dårlig, Oppenheimer?
Ja, hun spiller bare den samme tilstand under hele filmen. Og jeg blir så sur.
Ja.
Jeg blir ordentlig, ordentlig sur.
Sitter du og snakker fra et skuespillperspektiv da?
Ja, ja, ja. Ja, det, ja. Når jeg
fra
ser på
en skuespillers perspektiv.
Ja, mitt personlige skuespill. Ja, når jeg ser den filmen og jeg ser hun, jeg blir så irritert. Det er bare så ekstremt slitsomt for meg.
Ja.
Så det, men det er jo ikke noe sånn.
Nei, der er vi bare profesjonelt uenige, tror jeg. Jeg ser på Emily Blunt som en veldig god prestasjon. Eller en
i
veldig god
filmen?
Prestasjon i Oppenheimer,
ja. Ja, okay.
Hun er kanskje ikke sånn hun er jo ikke noe stand-out i den forstand, fordi Cillian Murphy og Robert Downey Jr. har veldig stand-out prestasjoner,
ja.
Ikke sant? Så det er litt vanskelig at det er tre skuespillere som skal klare å eie filmen på en måte,
ja.
I den grad. Men jeg synes ikke hun gjør seg bort på noe som helst måte.
Uff, for meg.
Ja, der er vi bare uenige. Du da, Carl Henrik, har du en beef? Ja, jeg vet jo at du har Barbie-beefen din liksom. Men at du skulle ønske at Barbie var nominert til alle, men
nei, det, og jeg synes The Zone of Interest synes jeg var så utrolig gøy. Gjør kjedelig.
Ja, oi, ja, det er hot take.
Ja, det er. Og det er bare sånn, jeg satt der i kinosalen og var sånn, ja, jeg følte bare, jeg var og så en hvordan som helst filmfestivalfilm om ja, Holocaust.
Mm.
Og jeg synes, og det er også det at Holocaust som da tema eller som setting, du har så stor konkurranse i filmverden for det. Og jeg synes ikke den på en måte klarte å måle seg opp med de andre som har gjort det før.
Nei.
For eksempel da Schindlers Liste eller gutten din strippet pyjamas. Det er veldig mange som klarer å fortelle de historiene, synes jeg, bedre, på en bedre måte.
Life is Beautiful. Har dere sett den filmen? Fra 1997.
Ikke sett den, nei.
Det er en av mine favorittfilmer. Det handler om en italiensk film. Som handler om...
Å, nei, jeg har ikke sett den der. Buongiorno, principessa.
Ja, yeah, med litt pappa som tar med seg lille gutten inn i Auschwitz, og så lager han en fantasiverden for å prøve å gjemme det at de er i en, er i en konsentrasjonsleir. Det er jo en av de mest fantastiske filmene gjennom tidene. Men jeg skjønner veldig godt hva du mener. At tematikken som de prøver på en måte å representere er i stor konkurranse og kan fort... En film kan fort bli bortglemt i den forstand da. Jeg ser på sånne vinter som en sånn det er jo en veldig åpenbart en veldig sånn kunstnerisk, et kunstnerisk take da, ikke sant? De prøver å lage en film om den tematikken uten å trenge å vise masse som man ikke har lyst til å vise. Og det er jo altså, for å liksom lede inn i det, det er jo en av de mest fortjente Oscarene i år med beste lyd.
Ja.
Fordi de bruker jo den lyden som et ekstremt sterkt virkemiddel for å unngå å trenge å vise så veldig mye annet. Ikke sant? Skjønner du hva jeg mener?
Ja, ja.
Så det er jo liksom...
Det er jo, jeg synes jo egentlig, jeg skjønner hva du mener med at den er kjedelig, for det skjer jo en ting, men den er veldig sånn, det er stort ubehag i den filmen.
Ja, kjempe.
Ja, og du ser aldri det du hele tiden føler du burde se. Og det en sånn film burde vise.
Ikke
sant? Du ser aldri offrene i den filmen i det hele tatt. Og det er så interessant.
Det er ekkelt.
Ja.
Det er ekkelt. Det er en virkemiddel som er kjempeekkelt.
Ja. Og alt skal virke så flott liksom,
ja,
og fint.
Jeg også har et litt sånn sweet spot for den filmen, fordi han, regissøren, var jo en av de eneste i løpet av hele den filmutdelingskvelden som turte å stå på scenen og si: nå må vi slutte å glaze Israel her, og så gjøre noe med den her folkemordet de driver med når de er i Palestina, eller? Og han var en av de eneste som kom opp på scenen og sa det. Kan godt være at han fordi han brite og gir full F i USA, og gir full F i de tingene han kan måtte slite med på grunn av de tingene der.
Han har vunnet Oscaren sin, nå skal han...
Jeg også fikk med at Mark Ruffalo på rød løper når han kom, han drev og så ropte noen sånn greie, kom her og saboter hele Oscaren eller et eller annet sånt. Men jeg vet ikke om han gjorde det med litt sånn ironisk distanse. Det var et eller annet sånt.
Greien med det var at det var en digge protest som hindret folk gjorde for å skinke Oscar-seremonien.
Ja, det fikk jeg med meg.
Og så var det, jeg så noen videoer at flere som var på seremonien hadde på seg en sånn rød pin.
Deriblandt,
som
var da, Billy Eilish hadde også det.
Så. Ja, som var da symbolisert artister for våpenhvile. Så det var jo mye, det er jo ikke veldig politisk i mange av talene, men det var jo det at det er jo et veldig hett tema i Hollywood. Hvis man ikke skal ta på aluminiumshatten for høyt, så er det jo, ja, det er et vanskelig tema å snakke om der.
Ja, 100%. Det er jo, altså.
Ja, enda det er sterkt at han gjorde det da. At han ikke bryr seg på en måte, for de eventuelle konsekvensene.
Og han som vant, han godeste ukraineren som vant for 20 Days in Mariupol, beste dokumentar. Han så brukte den muligheten til å stå på scenen til å snakke om. Da vil jeg jo tørre på at han fokuserte mest selvfølgelig på Ukraina og Russland-konflikten. Fordi den har en tendens nå i kanskje litt sånn moderne, eller kanskje akkurat for tiden, til å bli litt sånn småglemt, fordi vi ser på Israel og Palestina, som er kjempefint på Putin, men ikke så bra for verden. Men da, det drar jo rett inn i den konflikten med Palestina også, det at han bruker tid og mulighet til å snakke om de tingene. Så det må vi jo, det mener jeg at de skuespillerne som kommer her i disse dyre kjolene og fine draktene sine, må bruke stemmen sin til et eller annet enn bare å takke Gud og produsenten sin, liksom.
Enig. Og stylisten sin var mye stylist-takking.
Det synes jeg er ufortjent, å takke stylistene. Jeg ble litt lei av stilen på Oscaren i år.
Ja, det ble det,
ja. Jeg synes det ble litt for mye stylist og litt for lite personlighet.
Det er noe med det, men det er jo en grunn til at det er kanskje en grunn til at vi, den kommer kanskje de neste 10 årene, så kommer den her Oscar-utdelingen her til å gå litt sånn i glemmeboka, fordi at den var veldig sånn platt. Det var ikke noe Will Smith som slo til Chris Rock, og det var ikke noe naken mann som løp på scenen. Nei. Selv om det var en representasjon gjennom John Cena da. Men altså, det er noe med det som kan gå gærent på Oscar-utdelingene. Man vil jo gjerne at det skal skje et eller annet, sånn at man blir litt sånn gøy. Men i år så var det veldig sånn, alt gikk etter plan.
Bare fullt av forgettable Oscar moments.
One of the most forgettable Oscar moments er bare Emily Blunt og Ryan Gosling som står og krangler om Barbenheimer. Altså det er sånn. Det var morsomt kanskje når man så det og var sånn, men det går ikke til å huske det som noe spesielt.
Det er godt at disse filmene er mer minneverdige enn selve utdelingen.
La oss prate om det.
Ja.
Ikke bare om alt annet.
Jeg synes det var godt nivå i år.
Ja,
mye bra filmer. Jeg synes det var i forhold, særlig i forhold til i fjor, var det færre kommersielle filmer.
I år enn i fjor?
Ja,
ja.
Jeg vil påstå, for i fjor var det jo, var det ikke i fjor du hadde, du hadde Top Gun
og Top Gun og,
ja, Top Gun. Så den da, ja, jeg synes, jeg skjønner litt hvorfor de er det. Men ja, de er kommersielle. Mest kommersielle filmen her er vel Barbie. Som er, er jo veldig kommersiell. Men også man hadde et godt inntrykk på veldig mange.
Ja, altså hvis man ser på Barbie som film og hvorfor de lager den filmen, så kommer det ikke fra et kommersielt sted. Det kommer jo fra et faktisk politisk og et samfunnskritisk sted. Og det er jo på en måte, da for meg blir det mindre kommers da. Så, men jeg er helt enig med deg. Jeg synes generelle nivået er veldig høyt i år på filmene. Det var mye bra filmer.
Mye variasjon, synes jeg. Ja. Og det var for frisk, eller sånn veldig fint. Og fin representasjon sånn global, eller hvertfall globalt sett.
Tre internasjonale?
Delvis internasjonale, må man også på at det er jo ikke, ingen, mange av disse er ikke igjen, sånn, det er ikke en svart-hvitt film fullt på fransk.
Nei.
Det er en film, Anatomy of a Fall, som jeg var veldig positivt overrasket over, når det kom ut at dette ble sånn rettsaksdrama, og Sandra Hüller imponerer så utrolig mye, sånn,
veldig god.
I sånn kontrasten fra The Zone of Interest, og her er sånn, hun språkferdighetene hennes er jo som, Christoph Waltz, eller Christoph Waltz i alle filmene hans. Det er jo virkelig imponerende. Og jeg vil trekke frem Past Lives. Synes jeg var også en utrolig fin overraskelse. Denne historien, manus, fantastisk skuespillet, som jeg synes fungerte så utrolig bra på tvers av språk.
Mm.
De sånne, koreanske sekvensene kommer så utrolig bra fram.
Ja.
Disse over video calls og disse skuespillene som ja, klarer å formidle så mye uten at vi faktisk forstår dem.
Ja.
Og ikke blir holdt tilbake av at vi må lese teksten for å forstå dem. Vi ser at ja, skuespillet var utrolig bra.
Ja.
Og historien utrolig bra. Manuset fantastisk.
Mm.
Så veldig glad for at den var her.
Ja. Jeg må også innrømme at kanskje min favoritt utenom Oppenheimer var nok The Holdovers. Selv om jeg synes at den... Jeg synes det er veldig synd, for den har jo kommet i en del problemer den siste tiden. Jeg vet ikke om dere har fått med dere det, men den står midt oppe i en sånn kjempe åndsverkslovsskvis nå. Fordi det er, nå er det en kar som, en annen amerikansk forfatter, manusforfatter, som saksøker hans forfatter, manusforfatteren som skrev manuset til, til The Holdovers.
Oi.
Om akkurat dette her, om at The Holdovers er, et, er rett og slett en kopi av en idé han har skrevet, og okay. skrevet et manus til tidligere.
Shit.
Og jeg har sett disse, disse dokumentene som har blitt levert inn til rettssaken, om konkrete ting som er liksom tatt rett fra hans manus da.
Oi.
Og det er, det er ganske fellende.
Okay.
Det er ganske mye, og det er veldig tydelig. Og han har også liksom... både mulighet og både hatt mulighet og kanskje til og med vinning på å kopiere dette her.
Okay. Wow.
Så den, den få, har jo fått for meg en sånn veldig minus etter hvert på grunn av tank, på grunn av alt det som foregår, men jeg synes filmen i seg selv er veldig bra.
Filmen er kjempebra.
Paul Giamatti er en fantastisk i den filmen der. Og selvfølgelig Davin. Randolph, som er veldig, hun er jo i stor grad hjertet i den filmen. Og vinner jo selvfølgelig da en fortjent, synes jeg, en fortjent Oscar. Og Paul Giamatti fikk sin andre eller tredje Oscar-nominasjon.
Og det synes jeg at var veldig bra, at han også blir nominert for det.
Ja, helt enig. Han har nok, han har nok den nest beste prestasjonen av de gutta, mener jeg. Selv om folk vil snakke om Bradley Cooper som kanskje den eneste som kunne tatt den i stedet for, i stedet for Cillian Murphy, så mener jeg at hvis ikke Cillian Murphy skulle hatt det, så skulle, skulle Paul Giamatti hatt den.
Jeg synes også det er veldig interessant å se en julefilm som snur litt sånn tingene med julefilm på hodet av de verdiene. At måtte, en klassisk julefilm så skal det jo være ja, julemusikk, det skal være koselig, det skal være familie. Og tar det da, dette er en historie om en julefilm om de som ikke får ha den familien rundt seg. Og da, ja, utforsker det.
Ja,
julen er ikke det som er sentralt eller det som er fokuset i filmen, ikke sant?
Nei.
Det er det som gjør dem også bra, sånn sett.
Akkurat.
Og det er gøy at han Dominic Sessa, som spiller Angus, han fant de på en av de videregående skolene hvor de skulle filme.
Ja.
Så han er jo ikke, han har ikke gjort noen ting liksom. Han Nei. Er bare i dramaklassen.
Ja. Det er jo, det er jo sånn mange av de unge gutta som gjør det stort etter hvert i Hollywood blir, gjør det da.
Sant.
Det er jo bare å se på Timothée Chalamet. Han er jo også ikke utdannet eller har Nei. Noen sånn annen bakgrunn enn drama school på videregående liksom.
Ja, ikke sant?
Så.
Ja.
Og litt av en liberal uttalelse det.
Ja, hvis det var ingen som catchet det, Timothée Chalamet eller Timothée Chalamet eller Timothée Chalamet. Jeg vet ikke helt hvordan du sier det.
Det var nesten bare å si det som det du leste på norsk.
Timothée Chalamet.
Nei, Timothée Chalamet.
Timothy Chalamet.
Ja, enig.
Ja,
vi kan ikke gi navnet hans, ikke sant? Han må liksom, han må fornorskes litt.
Ja, han må fornorskes. Men han, ikke sant?
Bare kaller han Timmy.
Jeg liker å bruke han som eksempel, for han er sånn, det er sånn helt klart og tydelig at han kommer til å bli en Oscar-vinner, vinnende skuespiller. Og han er jo også fra akkurat samme bakgrunn som han, som du snakker om.
Han er det?
Ja.
Ok, det, det er liksom, kult. Ja, absolutt. Nei, jeg er helt enig. Jeg synes også at The Holdovers var kjempebra. Jeg sa også det i den videoen, at det, jeg synes den var helt rå. Og hvis ikke den Oppenheimer tar den, så, så synes jeg at The Holdovers hadde, jeg synes den hadde fortjent det. Men jeg synes også at American Fiction var veldig gøy å se der. Den, jeg hadde, når jeg først så den filmen, så fikk jeg liksom ikke, det, hvor, det er ikke en liksom... Jeg bare skjønner ikke egentlig hva den gjør. For det jo ikke en, det ingenting som tilsier at det en sånn Oscar-film, eller at den spesiell nok til at det en vanlig film.
Med veldig sterke prestasjoner. Jeg tror det er akkurat derfor den blir nominert. For jeg egentlig ganske enig med deg at det ingenting med den som skriker Oscar. Men den har kanskje spesielt da med Jeffrey Wright, synes jeg. Men også han Sterling et eller annet, hva er han heter?
K. Brown
også med to veldig sterke prestasjoner. Så det liksom, da blir den på en måte løftet opp av det da.
Ja, gjennom prestasjonene, sant?
Og det en god adaptasjon.
Ja, sant? Absolutt. Liksom absolutt. Den vant jo for manus, den filmen. Så det jo Oscar, altså. Så det jo, ja, nei, men det var jo bare kult å se liksom det jeg på en måte ser på som en vanlig film.
Men jeg ble også veldig positivt overrasket over den her, og jeg synes det en veldig morsom historie å fortelle. Særlig i, ja, særlig på Oscarene, som veldig på dette her med mangfoldet, og av og til kanskje ser for mye på det i stedet for faktisk de historiene som blir fortalt.
Ja.
Så ja, utrolig morsom historie om en fyr som ønsker å bryte ut av stereotypene sine.
Ja, så
ender det må ja,
likevel.
Jeg synes også at en person som jeg virkelig ville slå et slag for, det Mark Ruffalo i Poor Things.
Ja, fordi du likte Poor Things veldig godt, du.
Ja, eller ja, Mark Psycho. Ruffalo, egentlig, i Poor Things. Jeg synes Poor Things var en sjuk film. Jeg vet ikke om jeg likte den eller ikke likte den, eller, men det var bare, hva er det der for noe, liksom?
Ja, ja.
Men jeg synes Mark Ruffalo var helt utrolig god og morsom. Jeg har ikke sett han i en sånn rolle før.
Det er noe med det da, at han stikker seg ut litt på, fra sin vanlige filmografi.
Kjempekult og veldig morsom konsept til en film.
Jeg synes at Poor Things var utrolig morsomt som en adaptasjon av Frankenstein. Egentlig jeg tenkte på at dette her er Barbie-filmen Mattel var for redd for å lage. Som også da tar for seg mange av de samme temaene som Barbie, på en måte, om kvinners liv. Men også den utrolig, nå utforsker de der vitenskapelige temaene sine, også interessant. I mye mer likhet til hvordan Frankenstein originalt er i bøkene, så er det her, ja, på det viset, dette barnet med nysgjerrighet som blir brakt inn i en verden hvor de blir sett på en veldig annerledes måte enn det som egentlig er ideelt for dem.
Ja, jeg er helt enig med dere i det.
Veldig morsomme replikker av til. We are our own means of production.
Ja. Ja, nei, altså, den, ja, som du sier, prestasjonen Mark Ruffalo løftes av det, og den løftes av Emma Stone sin prestasjon, som også er helt annerledes enn det man har sett henne i før, kanskje.
Sant,
også.
Ja.
Alt i alt, det er også en veldig god film.
En god film, ja, ja. Jeg synes at fordi, ikke sant, vi har jo Barbie som en kommersiell film, på en måte. Oppenheimer som kanskje det mest cinematiske, liksom, sånn, det kanskje
det mest grandiose av filmen her.
Episke, sant, filmen, ja. Og så har du en Oscar Bait-film, Maestro.
100%, 100% Oscar Baiting.
På alle plan.
God film. Nei, jeg synes faktisk ikke den sånn kjempebra. Jeg vil si det en av de svakere i den 10-film. Nei, ikke i 10, det engelsk, men 10-filmers nominasjonen.
Ja.
Synes
det den svakeste?
Jeg synes kanskje det.
Ok.
At det det. Fordi akkurat som vi har sagt tidligere, synes jeg det veldig mye gode filmer.
Ja.
Og jeg sier ikke at Maestro, fordi jeg sier at Maestro svakere, så sier jeg ikke at Maestro en dårlig film. Jeg bare sier at den på den svakere siden. I mine øyne.
Ja, jeg likte den godt. Og jeg likte også Bradley Cooper i den veldig godt. Men jeg ser veldig tydelig at det er Oscar bait. Og at han liksom, han har lagd denne filmen, denne karakteren, og regissert den for at han liksom skal utfordre seg selv og liksom kunne vise hva han kan, og disse type tingene her. Som er litt sånn, det blir litt sånn, kom igjen da, kompis.
Ja, det er veldig tydelig en film der Bradley Cooper har veldig lyst til å vinne en Oscar.
Ja.
Og det er på en måte, det blir for meg, så blir det litt sånn, slutt da.
Litt for overfladisk.
Det blir overfladisk.
Ja. Men jeg synes det også er veldig morsomt å se noen som bryr seg veldig om den anerkjennelsen, og jobber veldig hardt for det.
Ja.
At du merker jo gjennom hele her at ja, han ønsker å oppnå noe, så han prøver alt. Så han, det er jo, han kan ikke skylle på ham for å være lat.
Nei, det er, det, jo, det er jo åpenbart en dualitet i akkurat det der. Og det er jo liksom, det skal man jo ikke, man skal jo ikke drite på det at man prøver hardt og har lyst til å oppnå storhet. Det er jo ikke det, men jeg tror det er andre måter å gjøre det på da.
Kanskje ikke å resisjere deg selv.
Ja.
Det er jo en feil, jeg vil si for eksempel Kenneth Branagh går ofte inn når han resisjerer seg selv, er at han trenger noen til å begrense seg selv.
100%. Så får du Hamlet, da får du Hamlet-filmer på 4-5 timer da, hvis ikke det er noen som sier til Kenneth Branagh, nå må du slutte å drite deg ut. Ikke det at han driter seg ut, men
nei,
du
skjønner med det. Ja,
for eksempel, 100%. Han funker jo utrolig bra, vil jeg si, i Oppenheimer. Er jo Kenneth Branagh veldig bra. Han har noen til å begrense han og be han om å gjøre ting.
Can you hear the music?
Men jeg synes i, altså i Maestro da, jeg synes har jo vært borte på det. Kan du ikke i hvert fall at Carey Mulligan skinner kanskje mer i forhold til det man har sett.
Men jeg vil kanskje
av den før
Maestro, jeg var digget av å se den. Jeg hadde det utrolig fint når jeg så den. Men har magien til det har falt litt etter som jeg har sett i andre filmene her, som kanskje har mer av den kjernen som trengs for å vinne. Og jeg vil si mange av de kritikkene mot Bradley Cooper sin prestasjon er det samme også for Carey Mulligan. Det er utrolig mye arbeid som blir satt inn her for å få den anerkjennelsen, men det er kanskje litt overfladisk som gjør at de ikke vinner det de kanskje man vil se på at de fortjener. Men Carey Mulligan også har på samme vis som Bradley Cooper en utrolig charmerende karakter her som bare sånn skinner gjennom filmen når du ser det, at jeg blir glad, jeg vet ikke om jeg blir glad på grunn av at det er kvaliteten av prestasjon, men jeg blir glad av å se skuespillernes vilje til å prestere og skuespillerere.
Ja, absolutt, absolutt. Det er jeg helt enig i. Veldig godt, veldig godt observert, veldig godt resonert og veldig godt oppsummert.
Takk.
Ja, alt det der. Så det var jo den altså Oscar bait-filmen, så har du jo de tre utenlandske, Anatomy for Fall, unnskyld meg, Past Lives, og sorry,
så var det tre
utenlandske, Anatomy for Fall, Past Lives og Son of Interest, og så er det jo The Holdover som er skikkelig indie-film, og så er det jo Poor Things som er rar film, og så er det jo Killers of the Flower Moon, som,
den har vi ikke pratet om enda.
Nei, som prøver å være en episk film. Og sånn jeg ser det, og det er jo Martin Scorsese som liksom er en bauta i amerikansk filmhistorie, og bare har liksom en av de beste track records når han lager film. Men den her flyr veldig under radaren, føler jeg. Ikke fordi at den er bedre enn det. Den bare, den, det er ikke noe spesiell type film.
Jeg er enig med deg, jeg er enig med deg. Og det er liksom det, fordi det er, man blir overrasket over at både Leonardo DiCaprio og Roberto
De Niro.
De Niro ikke klarer å løfte den. Det hakket den trenger for å være en film man husker, tror jeg.
Ja.
Man husker Lille Gleison.
Ja.
Fordi hun leverer det kjempebra. Men de to andre, mener jeg, leverer noe litt svakere prestasjoner enn det vi er vant med. Og de, liksom, det stjernelaget som kommer inn av andre skuespillere inn i denne rettsaksperioden også er litt sånn overfladiske og ikke helt klarer å catche meg. Og så tror jeg den også lider litt av det samme som sist gang Scorsese lagde film, The Irishman. Den lider litt av akkurat samme problemet. Scorsese har lyst til å fortelle veldig mye, og så glemmer den at det er mulig å fortelle mye på kortere ting, eller kortere måter.
Ja.
Den her, for eksempel, filmen, på ingen måte forsvarer det at den skal være så lang.
Nei.
Og det blir mye... Jeg kjedet meg en del med den filmen her. Ja. Den har sine øyeblikk, men den...
3,5 timer.
Ja, jeg kjedet meg en del med den.
Ja. Og det er jo ikke det jeg mener at... Det kan jo være filmer som... Filmer kan gjerne være lange, og i noen tilfeller så kan filmer være 3,5 timer. Men det funker ikke denne
her. Det er ytterst få filmer som klarer å forsvare det.
Ja.
Og det er jo, det er, som jeg sa siste gang jeg var her for et år siden, det er jo... Det er ikke veldig mange som klarer det.
Nei. Oppenheimer klarer det.
Oppenheimer klarer det. Klarer å forsvare lengden sin. Det samme gjør Ringenes Herre-filmene. Og enda en liten digresjon. Det samme klarer Dune Part 2. Gå og se den. Det er årets beste film. Kommer til å være beste film.
Gå og se den. Dritbra film.
Ja, helt fantastisk. Den er så bra. Nok om den.
Nok om det. Nei, men ja. Det er, ja, så den er jo rett og slett for lang da. Og den holder kanskje ikke opp til hans... Han var bedre før, kanskje han har... Ok, hot take. Er Martin Scorsese litt overdue?
Nei.
Jeg er uenig i det. Jeg vil si det som Killers of the Flower Moon er et eksempel på, er en regissør som ikke lenger er drevet av ambisjonene til anerkjennelse, men mer enn som han vil gjøre det han har lyst til å gjøre. Han har lyst til å lage filmer på den måten han syns det burde gjøre, og han bryr seg, jeg vil tro at han ikke egentlig er så obsesst med å få disse Oscarene lenger.
Nei.
Det samme tror jeg også er for Leonardo DiCaprio. Jeg tror det også er grunnen til at han ikke heller spiller så interessant lenger. Jeg synes det er det jeg likte med Bradley Cooper, det er han er en ung, en skuespiller i sin beste alder som fortsatt er giret på å få den anerkjennelsen. Jeg føler Leo mistet det veldig etter at han vant Oscaren.
For The Revenant.
Ja, at han ikke lenger, du ser ikke den viljen til å prøve å få anerkjennelse lenger. Så jeg tror det er i hvert fall hva som holder Leo tilbake. Han trenger ikke den Oscaren lenger. Og han vet sikkert også, han har såpass inside information, at han vet at det er ikke noe vits å konkurrere dette her året. Eller liksom å gå for roller som...
Ja, det er jo, det kan jo godt være at han vet at dette her...
Ja, han er jo god venn med, han er vel god venn med Christopher Nolan og vet at her kommer det en stor film. Ja. Og nå kommer noen andre til å vinne.
Ja.
Han har vunnet en film for regi på The Departed i 2006.
Ja. Så det var det jeg sa før vi spilte inn, at jeg tror Scorsese bare er en Oscar, og det, men i seg selv så bare navnet hans sier jo såpass mye, og ja, at han aldri kommer til, ja, han trenger ikke noe mer.
Han er en av de største navnene.
Ja, ja, ja.
Han er litt større enn Oscaren.
Ja, du kan nesten på, du kan holde med den påstanden. Sånn satt i filmhistorien, så kan man kanskje til og med påstå at Scorsese er større enn det å vinne en Oscar, det å spille i en Scorsese-film liksom.
Ja, flere, jeg tror det er mange skuespillere som sikkert er mer giret på å prøve å få en rolle i en Scorsese-film, ja, enn å prøve å få en Oscar.
Ja, det kan godt være. Det kan 100% være.
Men jeg føler det er lenge siden han har laget en liksom interessant, en film hvor han var skikkelig giret overfor. For jeg kan jo se her den nyeste filmen, som er jo Killers of the Flower Moon, og så har du jo The Irishman fra 2019, og så er det Silence
er veldig bra.
Silence er en fantastisk film.
Den burde du se, man. Burde du ikke bare gå for de filmene som får mest oppmerksomhet. Du burde faktisk søke filmer som ikke blir lagt merke til.
Ja, Andrew Garfield i den filmen er fantastisk. Helt fabelaktig.
Ok, ja, den er så bra. Men jeg føler at den, han har jo, ikke sant, Taxi Driver og Goodfellas og Shutter Island og The Departed, ikke sant?
Han var jo, men det er jo det som er greia. Scorsese kommer med en stil som regissør,
ja,
som på mange måter er veldig unik. Og når han først kommer ut med disse filmene, fordi de du rangerer, eller de du snakker om nå, som kom på liksom 80- og 90-tallet, ja, er jo liksom, de var jo liksom, og ja, og 10-tallet selvfølgelig, men, ja, men liksom, det er jo noe annet. Det er en annen form for regi, og det
enn det nå
enn det som er, det som er, enn det som er normalt. Og så Killers of the Flower Moon har masse som skal ses over seg. Mm. Det handler jo også om råmaterialet som blir brukt der. Og jeg sier ikke at råmaterialet er dårlig på noen som helst måte, for det er en veldig god bok, tydeligvis. Jeg har ikke lest den, men det tydeligvis er en fantastisk bok.
Mm.
Men det er ikke alt som, hvis du, når du går ut ifra et råmaterial du skal bruke, så er ikke det alltid noe som går opp med regissøren som skal bruke det. Om man ikke klarer å fortelle historien helt, helt konkret riktig, eller på en god måte, det er ikke alltid det går opp. Og sånn tenker jeg litt sånn, er det som skjedde med Killers of the Flower Moon? Ikke at det er en dårlig film, for det er det ikke.
Nei.
Men som gjør at den ikke skiller seg ut av de som du nevner nå da,
ja,
som er store klassikere, ja, sant?
Og så kan man også nevne at det er veldig på en måte nobelt av han Scorsese å trekke fram en historie om indianere som, ja, ikke blir nevnt i Hollywood på den måten de fortjener.
Ja,
så det er jo jeg tror også det er sikkert en grunn også til nominasjonen, at den ble fikk et par plusspoeng på grunn av det, at de fremstilte indianere på en flatterende måte.
Ja, absolutt.
Men jeg sier veldig enig at det er veldig forskjellig regi fra det tidligere og det gamle av det han gjør. Du har disse mafia-filmene som han først kommer ut med, og jeg vil si også The Deer Hunter og Taxi Driver også er en veldig gamle Scorsese-stilen,
ja,
mens dette her er mer likt da for eksempel The Irishman eller Wolf of Wall Street,
ja,
den her nye Scorsese-stilen,
ja,
som han er, ja, fri til å utforske, for han trenger ikke anerkjennelsen.
Nei,
ja, han vil bare lage film på en måte, ja, den filmen han har lyst til å lage, og det selger jo, han tjener jo penger på det på en måte, så det, og det er jo ikke en dårlig film, det er jo ikke det. Jeg prøver å si, det er for lang. Og
men det er jo også at grunnen til at den kanskje er så lang, og at den ikke har noe så særlig begrensninger, er jo fordi at det er Apple som har betalt for denne filmen, og sikkert har lyst på den til Oscar.
Skal få ut alt de kan av det her, og det er jo også det at man forventer mye av navnet Scorsese, ikke sant? Vi forventer veldig mye når vi hører at det er han som har regissert noe, og det er jo liksom, det er jo det. Så, ja. Nei, jeg synes det var godt oppsummert. Er det filmen vi ikke har pratet om nå? Nei.
Jeg tror vi har snakket om alle.
Tror jeg.
Har du noen filmer du synes burde blitt nominert til Best Picture? Som ikke ble det nå?
Skal vi se. Ja, jeg tenker, jeg er litt sånn usikker. Jeg har en film som jeg er veldig sånn, tydelig på at jeg ikke skjønner helt, fordi jeg vet den var nominert på BAFTA-ene, men det kan godt være at de har en annen nominasjons...
schedule.
Liksom. Schedule og alt mulig sånn enn det Oscarene har. Men en av, de mest, en av de beste filmene jeg har sett på veldig, veldig lang tid, så jeg nå nylig, var nominert... skuespiller Paul Mescal var nominert i den i BAFTA, og den heter All of Us Strangers. Jeg er litt usikker på om den kunne blitt nominert til Oscarene, men hvis og om, eller om den da eventuelt går inn i neste års eventuelle nominasjoner, det vet ja. Jeg ikke.
Jeg lurer på om den faktisk ble at den er innenfor vår, denne dette
ja.
Året.
Ja, fordi han, da synes jeg det er en ekstrem snubb, fordi det er en helt fabelaktig film. Minner veldig om Aftersun.
Ja.
Det er bare, det er en løftet versjon av Aftersun, som jeg selvfølgelig var kjempeglad i fjor. Ja. Den er bare bedre enn den igjen, liksom.
Men Paul Mescal kommer til å få sitt øyeblikk.
Å ja, 100%.
Jeg var i Marokko noen nylig, hvor de filmet Gladiator 2,
ja.
Hvor han spiller hovedrollen.
Ja.
Så det er jo en ganske...
Ja, kult.
Det
kommer til å bli en stor film det, ja. hvis den er, løfter seg på det nivået som Gladiator fra... Altså Ridley Scott sin Gladiator... gjorde. Den vant jo beste film. Så ja. Hvis den er på det nivået der, så kommer vi til å snakke om hvordan vi mener det. 100% fortjent at Paul Mescal vant Oscar. For det kommer til å skje en gang i fremtiden. Men også Andrew Scott i den filmen der har jo gjort, han er jo en kjent mann for de som liker å følge med på brittisk teater. Fordi han er liksom svær, han er så god i akkurat det formatet også da. Men ja, han er jo liksom Moriarty i Sherlock-serien med Benedict Cumberbatch. Og han er jo der han kanskje ble det mest kjente ansiktet for folk flest. Men altså, han leverer en helt sånn sinnssyk prestasjon i den filmen der. At det er den vakreste skuespillprestasjonen jeg har sett. Så,
film å få sett, med andre ord.
Ja, hvis ikke man har gått og sett All of Strangers. Så nå vet jeg ikke om den kommer til å gå på kino så mye mer, for den har jo gått nå i et par måneder. Men... da er det bare å leie den. Det er jo et format, den er filmet i et format som det går veldig fint an å bare skru av lys i stua og se på TV.
Ja.
Det er ikke en sånn typ kjempe åpenbart kinofilm, men, ja, okay. Men anbefaler jo alle å gå på kino og se.
Selvfølgelig, film. Ja, det må vi si. Ja. Kino er absolutt det beste å gå på.
Emanuel, har du noen filmer du synes burde blitt nominert som ikke ble?
Jeg vet ikke om det er noen jeg synes burde bli nominert nødvendigvis, men jeg synes det var litt interessant at ikke Napoleon ble nominert i det hele tatt. Eller den ble jo nominert. Den hadde noe visual effect eller noe sånt nå som den ble nominert for. Men det er jo tidenes, det er jo en stor slått film. Det er jo en episk film. Og episke filmer pleier å få litt anerkjennelse, i hvert fall i form av nominasjoner. Men den fikk jo ingenting. Den ble bare helt lagt under bordet, holdt jeg på å si.
Ja, den filmen der har jeg litt problem med.
Men jeg synes også at den, i forhold til de andre filmene her nominert, så stiller den ikke sterkt imot dem.
Nei. Nei, også lider den veldig av at den er så ekstremt historisk distort da, fra det som faktisk har skjedd, ikke sant? Den har masse historiske ting som ikke er korrekt, og Ridley Scott prøver seg på en litt sånn ny moderne versjon av Gladiator som ikke helt funker.
Nei, ja.
Og Joaquin Phoenix klarer ikke å løfte det helt, så det blir litt sånn, den blir veldig sånn meh for meg, spesielt når den har et budsjett som den har.
Ja, så, den burde vært bedre på
noe. Og det er litt sånn, jeg synes det for... Det morsomme er at han blir straffet her for ting han fikk credit for før.
Mm.
Det er jo veldig at du sier dette her med historisk fortellelse. Og Gladiator er jo helt historisk ukorrekt.
Mm. Ja, ja. Men, det er jo en fiksjonell historie på en måte, der hvor han har tatt karakterer som faktisk eksisterer, og så satt i et univers.
Som... Men det er jo karakterer som også eksisterer i Gladiator.
Ja,
både,
ja, ja,
ja. Ikke sant? Men det, og er basert på virkelige hendelser, men ja, det er mer fiksjonalisert enn det er historisk basert.
Men så er det jo en ting å adapta historiske karakterer fra Romerike og Gladiatortiden, og en annen ting er å ta en såpass svær historisk person som Napoleon var, og så bruke det til noe som ikke funker, ja. Der man også prøver å vise faktisk historiske hendelser og faktisk historiske slag.
Ja, for det virker jo som en film som burde ha litt fakta.
Ja, den burde ha det. Den burde ha det, 100%. Og så er ikke Ridley Scott den regissøren som nødvendigvis pleier å gjøre det.
Nei.
Men burde gjort det nå.
Ja,
måte. Det er det jeg tenker med Napoleon.
Du da, Karl-Henrik, har du noen filmer. Her kommer det.
Som kanskje folk vil oppfatte som litt overraskende. Spider-Man Across the Spider-Verse.
Den ble jo vel nominert til beste animasjonsfilm.
Ja, det ble den. Men jeg synes ikke det er nok credit. Fordi at det som ofte er problemet med animerte kategorien, er det at den på en måte er for at det er bare for å blidgjøre animatørene på et vis. At det ikke er der, det er mer, for det er jo så mange som dårlige filmer som blir nominert der, fordi at det bare er sånn, ah, vi bare må ta inn noen animerte filmer.
Ja.
Så det er ikke så vanskelig kategori. Nei. Å bli nominert til. Men når jeg så den på kino, er det en utrolig kinoopplevelse. Den bruker media utrolig bra. Manuset er fantastisk. Det er musikken også utrolig bra. Man kan beskrive som sette seg, eller animasjonen. Mange av bildene er jo kunstverk i seg selv. Og så har du også stemmeskuespill, som for første gang når jeg tenkte at det har aldri vært noen nominert for beste stemme, liksom. At den bruker mediefilm så utrolig bra. Og ja, den er kommersiell, men jeg synes den skyter jo utrolig mye over for eksempel Avatar, som blir nominert, som basically er en animert film. Det er derfor den blir nominert, fordi at den har spesialeffekter, som synes at den på samme kriterier burde vært nominert.
Ja, jeg er helt enig med at det er en helt sjukt bra film. Ikke bare en bra animasjonsfilm, men en bra film. Men jeg tror at grunnen til at den rett og slett ikke fikk mer, er på grunn av det enkle faktum at du må faktisk se Into the Spider-Verse for å skjønne hva som skjer i Across the Spider-Verse. Og det skal også sies at jeg var egentlig kjempehappy med at Guttene Hegren vant beste animasjonsfilm, fordi den holder veldig fast og viser at det er ikke sånn at bare fordi at vi lever i 2024 så må vi ha 3D-animasjoner og voldsomhet. Det holder også med de gode gamle 2D-animasjonene, og Studio Ghibli viser jo det igjen, at det er noe de kommer til å fortsette å gjøre. Og når de leverer filmer som Guttene Hegren, så på en måte da går det helt fint for meg at ikke det er noen sånn voldsomme visuelle effekter som blåser meg av banen animasjonsmessig, hvis du skjønner.
Ja, absolutt. Jeg har lyst til å også gi en liten shoutout til The Wonderful Story of Henry Sugar, som vant
beste kortfilm.
Ja, live action kortfilm.
Første Oscaren til Wes Anderson.
Ja, stemmer.
Det er gøy at den skulle komme med en kortfilm.
Ja.
Og ikke hans
Astrid City ble jo ikke nominert.
Nei,
men det er hans dårligste film, synes jeg.
Den er i hvert fall har ekstremt delte meninger, den filmen der.
Ja, nei, den treffer ikke, synes jeg.
Jeg skjønner at den ikke ble nominert, men det er jo bare av nevne liksom at han er en stor regissør, kom ut med en film hvor da ikke ble nominert.
Ja, han lagde en, ja, sant. Og så lagde han jo
en live action cast som er, ja, kan rivalisere mot Oppenheimer.
Ja, 100%. Ja.
Nei, så det var jo bare en liten kort chat til han West da. For jeg er jo egentlig superfan av han. Men han har de beste filmene bak seg, tror jeg. Sånn som,
du tror det?
Sånn som Martin Scorsese.
Wes Anderson er jo ikke gammel. Han kan jo lage mye bra filmer.
Han kan imponere, absolutt.
Wes Anderson har god tid på seg.
Han har god tid og mye penger foran seg.
Det er det
han trenger.
Skal vi gå til siste segment? Eller?
Ja.
Som er vel om hva vi synes om avgjørelsen om beste film.
Ja, og så kan man jo da dra inn hvilken som var sin favoritt da, blant disse her.
Ja.
Hva skal vi ta først?
Kanskje gå for avgjørelsen først da. Best Picture, er vi enige i at Best Picture gikk til Oppenheimer?
Det er jeg helt definitivt enig i. Det er med ganske grei margin den meste filmen i den gjengen, så det var helt greit. I hvert fall i mine øyne. Og ører.
Ja, og ører, ja. Ikke minst. Ja. Jeg er helt enig med
det. Ja, det Oscar. Vet vi allerede, ja. Emanuel, fordi yes, du har takk. Din favorittfilm er jo Oppenheimer.
Ja. Akkurat når jeg så den, så var den det. Ja. Og jeg så den to ganger, og da var den det begge gangene.
Jeg skjønner så utrolig godt at Oppenheimer vant, men det er ikke min måte favoritt, eller jeg synes Past Lives forteller den beste historien av det her, i hvert fall etter min mening, at måten den måte har de har ikke alle verktøyene i verktøykassa si som Oppenheimer har, men bruker de så utrolig bra for historien, at det er så utrolig solid produkt som kommer ut, som jeg vil si, ja, jeg klarer i hvert fall ikke nå å se noen feil. Oppenheimer satt ikke så veldig med meg. Den, og jeg oppfattet den litt sånn, dere hadde Everything Everywhere, liksom, jeg fattet ikke hypen. Jeg synes det er veldig lik Tenet. Jeg klarte ikke nesten å følge med på Tenet. Jeg synes det var veldig mye som Christopher Nolan. Og mens nå går han jo for biopic og veldig annerledes fra komfortzonen hans, kan man jo si. Jeg synes ikke det er hans beste film. Jeg synes at sikkert han, det andre filmen han kunne vunnet for. Men jeg skjønner blant disse her filmene at den vant.
Så svaret ditt er...
Ja, ok, jeg kan gå med på den.
Ja,
okay.
Ja da, nei, det, jeg skjønner veldig godt hva du sier. Så vidt jeg husker i fjor når vi fikk spørsmålet, så sa jeg at jeg trodde at Everything Everywhere kom til å vinne, men at jeg ville at Banshee skulle vinne. Og det er jo to helt forskjellige filmer, det. Så det er lov å være enig og uenig, på en måte.
Og favoritt... Skal vi ta favorittfilm utenom Oppenheimer, da? Så det...
Eller, har du allerede svart på det? Ja, du vet jo, dere vet jo svaret mitt.
Det er... Hæ?
Utenfor Oppenheimer.
Ja.
Altså, som i den beste filmgjengen.
Ja, ja.
Jeg vet jo det, at Karl-Henrik har plass der, så du vet at jeg er holdover.
Ja, ja, ikke sant?
Ja,
ja, men da er vi jo svart på det. Jeg ser ikke svar på den, så... da er det faktisk...
Barbie.
Barbie. Ja, jeg elsker Barbie. Nei, jeg nevnte The Holdovers i den videoen min før ja. Utdelingen. Som den beste. Jeg synes den var helt rå. Og så synes jeg at Poor Things var morsom.
Mm. Ja, men det høres bra ut, ja.
Ja. Dette var årets utdeling. Ja. 2024. Overall opinion... Litt skuff totalt sett av selve utdelingen.
Ja, med tanke på at man kanskje skulle ønske seg ja. Litt mer spenning og tjo og hei. Men, ja, men det er veldig outcome, lite liksom. Man er uenig i, tenker ja. Jeg at man kan være enig om ja. Ja.
Veldig straightforward, ukontroversiell ja. Oscar-utdeling
ja, veldig.
Er vi vel
er vi i mål?
Er vi
mål?
Ferdige? Skal ja. Vi bare beklage for at vi ikke snakket nok om Barbie? For at de ble snøbbet på de nominerte også.
Ja, ja, ja.
Den filmen kommer til å bli snøbbet i vennligheten den der,
ja, ja. Ja. Nå kommer det til å komme ut i VG, vet du ja. Gutta krytt i de nominerte. De bryr seg ikke om damefilmen som handler om damers rettigheter og standing i samfunnet. Nei,
de vil bare snakke om gutta med atom som bare, leker med fyrverkeri.
Ja, leker med fyrverkeri og ja. Gutta.
Ja. Nei, men jeg synes at selv om Barbie ble snøbbet på Oscar-utdelingen og av de nominerte, så hadde Barbie-filmen den mest memorable greia på Oscar-utdelingen gjennom Ryan Gosling.
Det er helt enig. Helt enig.
Så,
uenig.
Okay.
Messi som klappe.
Nei, ja. Nei, nå gir du det. Nå må
vi dra. Nå må vi dra. All right, takk for at du hørte på. Erik, vi har en litt kanskje.
Og mamma,
ja. Yes, noen siste ord? Noen som vil si noe?
Nei, altså, takk for at jeg kom. Takk for at jeg fikk komme. Og så ses vi igjen neste år, vil jeg tro.
Om vi gjør,
ja.
Herlig.
Jeg vil gjerne takke Gud og har...